Iri ni Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese, duteramanye kuri uyu munsi tariki 14 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2016. Muri kumwe nanje Fidel Niyongabo kuri mikro.
Kuva dushikana ndyama hasi no ndyama kana kuza kurukanje hasi. Hasi kujya hasi no tujyama sasa gahunze niko sasa tukajyamika kabaye.
Iyo ni impunzi y'umunyekongo avuga ku kugena impunzi z'abanyekongo zibandanya kwinjira mu Burundi zimerewe. Inkuru nayo ni makuru twabateguriye avuga ku mupolisi yarashwe ejo kuwa kabiri muri quartier Shatanya mu gisagara cya Gitega mu Burundi n'ingingo ya Leta y'u Rwanda yo gukuraho amatagisi ku bicuruzwa bimwe bimwe bikoregwa mu gihugu. Turayigaruka ko mu kanya gatoya. Yamara rika dutangure ku makuru avuga hirya no hino, amakuru twateguriye kandi dushikizwa na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Waramutse Aloys, utubwire amakuru avugwa muri iki gihe.
Mwaramutse Fidel, mwaramutse namwe nshuti z'Ijwi rya Amerika. Ibiganiro hagati y'abanyepolitike muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo vyarabandanije ejo ku munsi wa kabiri ikinshasa ku mugwa mukuru birongowe na Kiliziya Katolika. Mu gihe amatora y'umukuru w'igihugu yigijwe imbere, ibi biganiro bibonwa nk'amahirwe ya nyuma kuri icyo gihugu mu gihe kiringo cya kabiri cya Kabila kirangirana no ku munsi wa mberuza. Ekleziya Katolika muri Kongo yizigiye ko abaserukira abandi muri ibyo biganiro bazogira icyo bafunditse imbere y'uko iyi ndwi irangira, bakibaza ko bizotuma ubwicanyi buhagarara. Impande zose ziri muri ibyo biganiro ntizihuriza hamwe igihe amatora y'umukuru w'igihugu yotunganywa. Urunani l'Assemblée maruhurikiyemwo abatavuga rumwe n'ubutegetsi rushikiriza ko amatora ategerezwa kuba mu mwaka uza, mu gihe abashigikiye Perezida Kabila bemeza ko atamatora ashoboka imbere y'ukwezi kwa kane k'umwaka w'2018. Abanywanyi w'umugambwe uri ku butegetsi muri Gambia kuri wa kabiri barasavye sentare nkuru y'igihugu gufuta ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu. Ayo matora yabaye ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 12, aho Perezida Yaya Jammeh yatsinzwe. Perezida Jammeh ubwa mbere yari yemeye ko yatsinzwe na Adama Barrowe bari bahiganwe. Ariko kuwa gatanu w'indwi iheze yarivuguruje mu kuvuga ko abategetsi b'umurwi utunganya amatora basanze harabaye ibyo yise amakosa ato kwihanganirwa. Ivyo banywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi babisavye ku munsi nyene hashika intumwa z'abakuru b'ibihugu bo muri Afrika y'uburengero, aho ejo kuwa kabiri bari bagiye gusaba Jammeh kwemera ko yatsinzwe. Perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari yabwiye itorokanizo ry'amakuru ry'Abanyamerika Reuters ko Jammeh yumvirije neza cyane ibyashikirije n'izo ntumwa. Mwamenya ko mu gitondo cejo nyene kuwa kabiri abajejwe umutekano muri Gambia bashwaye ahakorera umurwi utunganya amatora basaba umukuru wawo gusohoka. Umuhari wa Leta ya Kiisilamu watangaje ko ari we wateye bombe ku munsi w'Imana ku rusengero rw'aba Orthodox ruri ku murwa mukuru Cairo wa Misiri. Bombe yahitanye abantu bashika 25. Uwo muhari ejo kuwa kabiri waragabishije kandi kugiye kugaba ibindi bitero, kandi ko ugiye kubandanya intambara n'abo wise abatemera, baba abo muri Misiri canke mu zindi mpande z'isi. Abategetsi ba Misiri bamaze gufata abantu batatu bakekwa kugira uruhara muri icyo gitero, kandi n'abandi bakaba bakironderwa. Amakuru kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Donald Trump aheruka gutsindira amatora y'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yagenye Rick Perry yahoze ari guverinere wa Leta ya Texas gutwara ubushikiranganji bw'amasoko ntanganguvu. Perry yatwaye Leta ya Texas imyaka 14, leta izo bwa kabiri mu bunini mu mareta agize Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko abafasha ba Trump bamenyesheje ejo kuwa kabiri ko yashimye guha icyo kibanza Perry, kuko icyo gisata cy'amasoko ntanganguvu muri Amerika gisanzwe gikoresha abakozi bashika 100,000, kandi ari nacyo kigenzura ibirwanisho bya nucléaire. Kuri wa kabiri nyene Donald Trump yaragenye Rex Tillerson ngo azumubere umushikiranganji w'ububanyi n'amahanga. Rex Tillerson asanzwe ari umuyobozi mukuru w'ikigo Exxon Mobil gicukura ibitoro kikanacuruza ibigikomokamo. Trump rero abandanya akorera mu gisagara cha New York ico gikorwa cyo kugena abategetsi bazumufasha imbere yuko yimikwa ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa mbere kuza aho bitekanijwe ko Barack Obama azobarangije ibiringo vyo bibiri ahabwa n'amategeko. Tukiri kuri Leta Zunze za Amerika nyene Leta Zunze za Amerika zimenyesha ko zigiye kubangira ku mugambi wo kugurisha ibirwanisho ku gihugu cha Arabia Saudite. Umwe mu bategetsi ba Amerika yatangaje ko bafise amakenga kunyifato gisirikare ya Arabia Saudite mu ntambara y'abasivile iri kibera mu gihugu cha Yemen imaze guhitana abasivile baharurwa mu bihumbi ijana. Amerika kandi ngo igiye guhindura uburyo itanga imyimenyerezo ku basirikare ba Arabia Saudite bagwanira mu kirere. Izo ngingo zishobora guhungabanya imigenderanire hagati ya Amerika n'icyo gihugu cha Arabia Saudite. Tugarutse muri Afrika igihugu cha Kenya kiriko kiriyumvira kuva muri sentare mpuzamakungu mpanavya mu kiganiro yashikirije ku munsi wa mbere ku munsi bahimbaza intayo kwikukira. Perezida Uhuru Kenyatta yatanze ikimenyetso kigaragara ku igihugu ciwe gishobora kuva kuba kiri mu nzira yo kuva muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Perezida Kenyatta yatangaje ko leta izokwihweza ingingo zibiri zemejwe n'inama nshingamateka y'igihugu cha Kenya zo kuva muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Yatangaje ku ingingo yiwe ifatiye ku vyuko sentare mpuzamakungu mpanavyaha yananiwe guhindura uburyo ikora kugira yubahirize ubwigenge bw'igihugu biyigize.
Urakoze Aloyce ku makuru hejeje kudushikiriza naho mukanya. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda na makuru yo mu karere. Tuhere mu Burundi impunzi z'abanyekongo zibandanya guhunga igihugu zigana intara ya Cibitoke mu Burundi aho zicumbitse byimfata kibanza mu ikambi y'Icishemere zivuga ko ubuzima butoroshe zigasaba gutwagwa mu makambi yaziteguriwe mu ntara za Ruyigi cankuzo na Mwinga. Ni inkuru y'umumenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanyanga.
Inyuma y'iminsi 10 zitanguye guhungira mu ntara ya Cibitoke izo mpunzi z'abanyekongo aho ziri mu ikambi ifata kibanza y'Icishemere kuri uyu wa kabiri zigera ku 57. Izo mpunzi zivuga ko zibayeho mu buzima bubi biturutse ku kubura ibifungurwa bikwiye. Faira Janeta umuvyeyi w'abana batandatu avuga ko ibifungurwa baronkejwe bihuye n'iminsi 5 bidakwiye. Uwo mukenyezi avuga ko ariko agurisha udukwi yaronkejwe kugira atekeshe mu ntumbero yo kongereza ibifungurwa kugira we n'ibibondo bashobore gufungura.
None nahature baradufashe ariko nta madufashe badufashe nabi udukwi baduhaye tuko turatugurisa tugura tuntu tuko turajya n'abana bariko bararara hari tujyama nabi kandi tuko turajya nabi tuko turajya nabi nyene kandi n'abana bariko baratuye kujya biriko birabacisha ariko barahitwa abana.
Umukenyezi avuga kandi ko umutsima w'ibigori babafungurira aho mu ikambi y'Icishemere ubagwa nabi mu gihe bo bari bamenyereye umutsima w'imyumbati. Faira Janete avuga ko n'ibiharage baronswa bidasha
basezavu no biharage nyine ntage ntabwo bishya ubutsima bwa bigori kandi bose bakongomana twimene ubutsima bw'imbwega ubutsima bw'imbwega ubutsima bwa bigori bwa maboko maboko borahitwa umuntu bagahitwa nyene umuntu kandi bwa bigana ngo tujya duhage nanga namazi turiko turana ese umwana yari bari kararashuhanya bagutugereza utoni numa nyikanguye kandi ntazimwana ibinini kugira umwana umbe nitende ntako.
Mu gihe abamaze kwakirwa mu ikambi y'Icishemere barenga ku gitigiri cy'amajana 5 iyo kambi yategerezwa kwakira abarenga ku 250 barara hasi kukubura ibyo baryamako nk'uko bano bakenyezi babivuga.
Tujyama kuva dushikana ndyama hasi ntujyamkana kuza kurukanje hasi hasi gucya hasi no tujyama sasa gahunsi niko sasa tukajyamika kabana
turadara habi habi nzawe ngizi mbuzi mbonamo nitse zizinirukanye gusa ndazinda.
Abakozi b'umuryango utabara imbabare kwa Rouge badashima gutanga amajwi babwijwe rya Amerika kwibazo bitabura ahahungiye abantu na cane cane ko baje ari benshi batabiteguriye. Icyo bavuga nuko baza baratanze icegeranyo kubahagarariye ishirahamwe hashya gitaho impunzi. Ivyo biruko mu gihe izo mpunzi zategerezwa kwimurirwa mu makambi yaziteguriwe ibwagiriza mu ntara ya Ruyigi ikobera mu ntara ya Muyinga nikavuma mu ntara ya Cankuzo. Ubujeje kumenyesha makuru mu biro byishira hamwe hase rijeje gutabara impunzi yabwijwe ijya America ku byabo bakongomani bari mu ikambi icishemere babizi Bernard Ntwari yashikirije ko vuba igikorwa cyo kwimurira izo mpunzi mu makambi yaziteguriwe kigiye gutangura ngo amenya ko izo mpunzi z'abakongomani zihunga intambara hagati y'abasirikare ba Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abamayimayi zibera mu duce twa Nyamwoma Kimuka na Kaberagure mu ntara ya Kivu y'ubumanuko ku majana 157 bamaze guhunga abana bari munsi y'imyaka 18 bagera ku majana 530 mu Cibitoke Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Mu Burundi kandi umupolisi yarashwe ejo ku munsi wa kabiri muri quartier Chatanya mu gisagara cya Gitega. Igipolisi kivuga ko yarashwe n'umufungwa yaracunze yahawe uruhusha rwo gusohoka ibohero rikuru rya Gitega. Fidel Ndantwane Sabimana araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Umupolisi yarashwe yamenyekanye ku izina rimwe rya Deo no kuri tazirano rya Ding asipete rya PC1 mu gipolisi. Yari yaramutse yerekeza umufungwa azwi ku izina rya Renova Nimbona ari mu wagirizo ugandagura Lieutenant General Adolphe Nshimirimana, aho bivuga ko yari yaronkejwe uruhusha kugira ngo asohoke iryobohero agiye kwivuza. Uwo mupolisi yagandaguriwe mu nzu iraramo ingenzi yitwa Palacio iri mu giri quartier Chatanya 4 mu gisagara ca Gitega mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi. Vyabaye kandi mu mvura nyinshi yari kiragwa ivanze n'urubura mu masaha ya saa 8 yegera isaa 9 z'umuhingamo. Aba hafi y'iyo nzu ibamo ingenzi bita Palacio bamwe baremeza ko bumvise amasasa avuga, ariko kuko ari mu mvura ntibashoboye gusohoka ngo barabe ibibaye. Nta n'umwe yemeye kugira ico avuze ku vyuma bifata amajwi, kuko impande n'impande hari abapolisi bakinje bose bari batekeyo n'ubwoba. Aho twashika mu masaha ya saa 10 iyo nzu yari yugarijwe n'abapolisi sinzi. Nta n'umwe yararekuriwe kwinjira canke ngo asohoke, ariko mu bwinjiriro bw'iyo nzu y'uburaro bw'ingenzi haboneka amaraso yatemba ava muri saro y'iyo nzu. Ikiziga cyo mu polisi yarashwe twabonye bagisukanye mu nzu bagitwara aho vyavuga ko bakijanye mu rubukiro rw'ibitaro bikuru by'Igitega. Abakozi babiri umusore n'umwigeme bakorera muri iyo nzu y'ingenzi nawo nyene bahavuye bafatwa bajana mu gipolisi mu buza amatozi. Abari hafi y'iyo nzu iba mu ingenzi bavuga ko uwo mupolisi yarafise inkoho mu kwinjira muri iyo hoteli, kandi uwo yaracunze atayigwanisho yarafise mu gihe binjira muri iyo nzu. Melchior Hakizimana arongoye komisari y'igipolisi mu ntara ya Gitega tumubajije yadusavye ko twomuha akanya gakwiye kuko nawe akiri karakora amatohoza. Tukaba turindiriye umuca azoduha ku bijanye n'inkoho yakoreshejwe muri iryo gandagugwa n'irengero ry'uwagandaguye uwo mupolisi. Twagerageje kurondera ico wacatumye uwo mufunga ahabwa urusha rwo gusohoka ibohero, duhamagara urongoye ibohero rikuru ry'Igitega, ariko ntitwashoboye kumuronka kuri telefone kuko telefone iwe yarizimije. Tukaba tubandanya tumurondera. Igitega, Fidel Antoine Sabimana, ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isahindwi gushika isahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC, tuve mu Burundi tukubitira mu Rwanda, aho leta y'u Rwanda yafashe ingingo yo gukuraho amatagisi ku bicuruzwa bimwe bimwe bikorerwa mu gihugu kugira ngo yorohereze abanyagihugu kuri bo vyaba bizimvye kurusha ibiva hanze. Asumta Kaboyi niwe yaduteguriye inkuru.
Hashize umwaka u Rwanda rutangije gahunda yo gukangurira Abanyarwanda gukoresha iby'iwabo, gahunda yiswe Made in Rwanda. Minisitiri w'ubucuruzi, inganda n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba François Kanimba mu kiganiro aho itangazamakuru kuri uyu wa kabiri, ikiganiro kibanziriza imurikagurisha ry'ibikorerwa mu Rwanda, yavuze ko leta y'u Rwanda yakuyeho imisoro y'ibikoresho by'ibanze bikorwamo imyenda kugira ngo Abanyarwanda babashe kugura imyenda ikorerwa mu Rwanda.
Kugira ngo kudukangurire Abanyarwanda gukora imyenda, gukora inkweto zaza ku biciro bitari binini cyane ugereranije n'ibyari bisanzwe ku isoko, dukuyeho ikintu cyose cyitwa umusoro ku bikoresho by'ibanze biturutse hanze cyangwa se baguze hano mu gihugu bya VAT. Abenshi bagenda bavuga bati ibiciro rwose tujye gushyira ku isoko ni bito, nuko bero uko nabo buruherejwe buriya muzi yuko nko gutumiza ibikoresho byo mu myenda za fabrics amajyora n'ibiki iyo warebaga custom duties bishyuraho ugashyiraho na VAT byabaga ari 50% y'igiciro icyo kintu kivuyeho ibyo ngibyo bizabuzwa n'iki kugira ngo ku isoko angahe twabone imyenda ifite ibiciro biringaniye ugereranije n'ibyo twari tumenyereye
uyu muyobozi avuga ko nubwo Rwanda rushyigikiye politike yo guteza imbere ibikorerwa mu gihugu bitavuze ko Rwanda rufunze imipaka Ministre Kanimba avuga ko Rwanda ruzakomeza gukorana ubucuruzi n'ibihugu biri kumwe mu muryango w'Afrika y'Iburasirazuba gusa banyiringanda zo mu Rwanda bagasabwa kureba uko babasha guhangana n'inganda z'abagenzi babo bo mu karere k'Iburasirazuba bwa Afrika mu gihe inganda zo mu Rwanda zakunze gushinjwa ko ibyo zikora bihenze kurusha ibitumizwa hanze
ikibazo cy'ibiciro muri rusange y'ibintu bikorerwa mu Rwanda ugeranije n'ibitumizwa hanze rwose iki ngiki ndakemeranywa namwe ubukungu bw'u Rwanda ikibazo kinini cyane dufite mu bukungu buriya ishingiro ryacyo iyo tuvuga ngo twohereza hanze mu mahanga ibintu bikeya isoko ryacu urariboneho gusa ibintu bituruka hanze ikintu kijyanye n'ubushobozi bw'inganda zacu bw'abacuruzi bacu cyane bari mu bikorwa by'umusaruro mu nganda n'iziciriritse kujya ku isoko kugira ngo bahiganwe n'inganda zo hanze ni ikibazo ariko ntabwo navuga yuko ari ku bicuruzwa byose policy politique ya made in Rwanda ahantu tukibona hari ingorane harakorwa iki kugira ngo nabo begere ibiciro by'ibintu bituruka hanze tubona ku masoko yacu
leta iravuga ko yatangiye gukura imisoro ku bikoresho bimwe na bimwe bikenerwa n'inganda zimwe na zimwe zo mu Rwanda ndetse no guhindura amategeko yorohereza abanyenganda bo mu Rwanda kubona amasoko yayo mu gihe bari mu ipiganwa n'abanyenganda bo mu bihugu byo hanze umwaka urashize leta itangiye umugambi wiswe Made in Rwanda abacuruzi batangiye imurika ry'ibikorerwa mu Rwanda baravuga ko gahoro gahoro abanyarwanda batangiye kureba ibikorerwa iwabo Madamu Muhoza Rosaria n'umukozi w'uruganda rukora amarangi mu Rwanda uruganda ruzwi nka Meki Kororo uruganda rukora n'ibikoresho byo mu rugo
Made in Rwanda igitangira bwa mbere byo abantu nago bari babyumva ko Made in Rwanda babe mu bakoni bya ibintu biri hasi cyane ariko ubu kugura abantu baratugurira nta kibazo rwose tubona abakiriya kuko ugeranyije n'ubushize urabona ko hari percentage yiyongereye cyane
ubu ngubu abantu baretse gutumiza ibitanda Dubai baretse gutumiza ibitanda he ku buryo basigaye bavuga bati reka twako tuye kureba bya bindi by'iwacu
okay burya ntabwo byahita biza direct ngo abantu bahite babyumva direct hari abantu babanje bagumva ko bagomba guteza igihugu cyabo imbere baza mbere bakabigura ariko hari nababanje ugomba kubanza gukuramo ya myumvire yuko bagomba kujya gutagura ibyo hanze bagumva ko umuhinde ari gukora ikintu cyiza
kuva gahunda ya Made in Rwanda itangiye mu ntangiriro z'umwaka wa 2016 nibwo hagiye kuba imurika gurisha rizafasha leta kureba niba abanyarwanda barayitabiriye ndetse no kureba inganda zo mu Rwanda zigeze ziteza imbere ibikorerwa mu Rwanda iri murika gurisha riritabirwa n'abacuruzi bagera kuri 300 bose bacuruza ibikorerwa mu Rwanda Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Radio ya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda uyu numwanya w'ikiganiro Amerika na kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo twateguriwe kandi tugira dushikizwe na mugenzi wacu Thomas Kamirinde
Mwaramutse neza Perezida watowe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump agenda buhoro buhoro abazamufasha kuyobora igihugu uwo bari bahanganye cyane kurusha abandi bakandida mu matora Hillary Clinton nawe yemeye kumugaragaro ko yatsinzwe Nyamara burya itora rya rubanda siryo kamara itora riracyakomeza muti gute nibyo tugiye kurebera hamwe muri make cyane ikaze mu kiganiro amerikana ku munsi w'itora ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa 11 gushize abaturage ba leta zunze ubumwe za amerika batoye perezida wabo watsinze bamumenye uwo munsi ni Donald Trump nyamara burya Siwe bahaye ijwi ryabo nubwo ari we wari wanditse ku rupapuro rw'itora. Mu by'ukuri igihe batoraga bari bahisemo intumwa zigomba kwemeza uwatowe. Izi ntumwa zigize icyitwa Electoral College mu magambo y'icyongereza. Ni nko kuvuga urugaga rw'intumwa za rubanda mu matora y'umukuru w'igihugu. Uru rugaga ruteganijwe n'itegeko nshinga. Rugizwe n'abantu 538 bahagarariye leta zose zigize igihugu hiyongereyeho umurwa mukuru umubare w'intumwa za buri leta ungana n'umubare w'abayihagarariye mu nteko ishinga amategeko imitwe yombi hiyongereyeho rero batatu ba Washington DC. Muri leta 48 na Washington DC, kandida uje mbere mu majwi ya rubanda niwe intumwa zose nazo zigomba gutora. Naho muzindi leta ebyiri Maine na Nebraska bo basaranganya amajwi y'intumwa bakurikije uko abakandida barushanwa mu majwi yavuye muri rubanda. Ibi nibyo bituma buri kandida amenye intumwa zigomba kumwemeza. Bityo rero Donald Trump yamenye rugikubita ko azatorwa n'intumwa 366. Yari akeneye ubwiganze bwa 270 bonyine. Abandi 232 nibo bari inyuma ya Hillary Clinton, bikurikije rero leta nawe yagiye abamo uwa mbere mu majwi ya rubanda. Abandi bakandida nta ntumwa n'imwe bafite, kuko muri bo nta n'umwe wabashije kuza ku mwanya wa mbere mu majwi ya rubanda muri leta n'imwe. Ejo kuwa kabiri nibwo leta zose zemeje urutonde ntakuka rw'amazina y'intumwa zizatora perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo amakimbirane yose no mu nkiko byararangiye ku birebana n'izi ntumwa. Guverineri wa buri leta yohereje urwo rutonde ku muyobozi w'ububiko bw'impapuro z'igihugu bita Archivist of the United States mu Cyongereza. We ntacyo agomba kurukoraho, ashinzwe kurushyingura neza gusa. Ku itariki ya 19 y'uku kwezi, ni ukuvuga ku wa mbere w'icyumweru gitaha, nibwo intumwa zizaterana maze batore umukuru w'igihugu na vice perezida we. Ntibazateranira ahantu hamwe, ahubwo intumwa za buri leta zizateranira mu murwa mukuru wayo. Ku itariki ya 28 y'uku kwezi, impapuro bazaba batoreyeho zigomba kuba zageze kuri perezida wa Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika no ku muyobozi w'ububiko bw'impapuro z'igihugu. Ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa mbere, inteko ishinga amategeko izaterana imitwe yose hamwe babarure amajwi. Iyi nama izaba iyobowe na perezida wa Sena ariwe vice perezida w'igihugu Joe Biden nk'uko itegeko nshinga ribiteganya. Ibarura nirirangira niwe uzatangaza ku mugaragaro kandi ku buryo ntakuka president na vice president batowe. Ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerikana. Yego, birazwi ko Donald Trump afite intumwa za ngombwa kugira ngo azategeke Leta Zunze Ubumwe za Amerika guhera mu kwezi kwa mbere gutaha, kuko yaje ku mwanya wa mbere muri leta nyinshi kurusha abandi bakandida. Bityo intumwa zose zo muri izo leta zifite inshingano ko ari we zigomba kwemeza ejo bundi kuwa mbere w'icyumweru gitaha. Ariko se izi ntumwa zishobora gutora undi nka Hillary Clinton? Yego, birashoboka, ariko ntibizabaho nk'uko abahanga mu bya politiki babyemeza. Birashoboka kuko nta ngingo n'imwe y'itegeko nshinga cyangwa se irindi tegeko ribahatira gukurikiza ibyavuye mu matora ya rubanda. Gusa byabaye umuco ko intumwa zo muri leta kandida runaka yatsinze nazo zose zigomba kumwemeza. Icya kabiri, intumwa zirahirira gukurikiza ibyo rubanda bemeje. Ibi byombi niho abahanga bahera bavuga badashidikanya ko intumwa zigize Electoral College cyangwa se urugaga rw'intumwa za rubanda mu matora y'umukuru w'igihugu nabo bazemeza nta shiti ko perezida utaha wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta wundi ari Donald Trump. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije, ndabashimiye cyane. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Ijwi rya Amerika rirabashyikiriza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Biribonekeza ko Afghanistan ishobora kwakira abanyagihugu barenga umuriyoni batahuka muri uyu mwaka. Kuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka w'2016, impunzi z'Abanyafghanistan zirenga 380,000 barasubiriye iwabo. Hongerejwe kuri icyo gitigiri kizwi n'amashyirahamwe afasha impunzi abandi 600,000 barasubijwe inyuma bakugwa mu bihugu nka Pakistan na Iran. Ibi bikaba bigiye kuremera leta ya Afghanistan mu gihe iriko iragwanya imigwi y'abaroberi b'abataliban n'abagwanyi ba leta ya Kiislam babandanya kwiyongera. Mu ngingo yo gutorera umuti kibazo kitoroshe cyo kwitaho izo mpunzi, leta zunze ubumwe za Amerika zirashimishijwe no gutangaza ko zigiye gutanga imfashanyo y'amadolari imiliyoni 39. Ivyo bikaba bishize amafaranga yo gutabara imbabare leta zunze ubumwe za Amerika zimaze gufashisha abanyafghanistan kuma miliyoni 207 kuva mu ntango z'uyu mwaka w'2016. Muri izo mfashanyo harimo amamiliyoni 19 yo gufasha ibiro vyishira mu muzamakungu bijeje kwitaho impunzi ngo vyiteho ibibazo vyihuta vy'izo mpunzi, harimo kubaronsa aho barara, ibikoresho vyo mu nzu n'ibindi bintu bakeneye muri iki gihe cy'imbeho. Leta zunze ubumwe za Amerika zirahaye kandi amamiliyoni 20 ibiro vyishira mu muzamakungu onibijejwe gutanga imfungurwa ku isi mu bikorwa byo gufasha impunzi zisubire iwabo mu buseruko bw'igihugu, kimwe n'abandi bateshejwe ingo zabo kubera intambara zibandanya hagati ya leta n'imigwi y'abagwanyi b'abataliban kumwe na ba leta ya Kiislamu. Izo mfashanyo zitanzwe inyuma yaho ivyo biro bijejwe imfungurwa ku isi bisavye izo mfashanyo vyihuta. Abo bantu baragiramiwe bakeneye imfashanyo zivuye mu makungu mu bihe vy'imbeho nyinshi bigiye kuza. Leta zunze ubumwe za Amerika zirasaba ibihugu vyose guterera amafaranga asigaye mu gutabara imbabare z'abanyafghanistan.
Iryo ryari jambo ry'intanga marara ry'abashikize imigabo n'imigambi ya Leta zunze ubumwe za Amerika.
Kiganza duserukane Boe wahize bose Ubone mu maremo n'iyo manganya Nici nicara Mugabo ukaje mu kwe Fiti kiguse Ubu bayu wange nanje mbayu wawe Inyenye inyobora tazi gerizima Inyamge ya uzunsangi uti bihumbi Uwe doho yanje zahora girata Wabaye ikinege imfura na mshura za kwambi kikamba ndingoro na do ndifuza utura uyu mwenge ndi moyo beguru kundo udafiti kiguzi ubu bayu wange nanjemba
Njuti mwese mkunda radijwi di Ameriki biganiro na makuru twari tubafitiye kuri isaha hani ho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteza amatwi tubatumira no kubandanya mutwumviriza mu biganiro vyacu bikurikira kuri radio Ijwi di Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.